Кеп Леяр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динеджилер. Сун 2021 жылдын 22 ноябры, эптанын дүйшөмбү күнү сун программабызда Бердмухаммедовун жегени Самрат Реджепова Дасарык Тади Испанкынын баштыгынын орунбасары ветипсине билдирмекчи болгандыгы барада маалымат болушту. Асхабатта интернет агытлап интернет болмады ве бейлік мағлуматтарымызды динлеп білерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнін тәзіліклері білен таныстыр ярын. Американың Висконсин штатында бір улоң Рождество мұнасыветлігі сірілін парады барп ұрмағы нетижесінде 5 адым өлді, басы да азындың 40 қолы ярылынды. Ерли полиция баслығы Ваукеша шәһәрендә улыгы мәркәнең үстенә сүрмәктә гуман идилләнең тустык астына алынандыгын әйтте. Хәзер ки фурсат без 5 адамның өлендегенә, башка да 40дан һәм аса адамның яраланандыгын тасдиклап биләрбез. Әмма кошмыча мәгълүматларның гелмәге белән бу санларның үткәмәге мөмкин. Сәбәбе адамларның күпсе үз улыглары белән кетерханнарга астылар дип Ваукешаның полиция бөлеме үзенең Facebook хатабында язгы калдырды. Полиция ягдайларын хенит хем дурнуксуздығыны, сейледі дерің өйшілерінің довам иттірліяндығыны беледі. Ерлі полиция баслығы мұның терроризм білін ілтешіңнің бардығы я йоқтығы, ентек долы айдың дәлдігіне хем сөзіні ғошты. Оғаныстанды Талыбаның хәкіметі юрдың телевидениесінді аял ойыншылары көркізден сахналары қадығын етті, сейледі аял журналистарын хиджап тақынмалы бол жоқтықларына айтты. Пәк ахлак үндөвү ве азгынның үңүн алмак министрлыгы 21 ноябрда 8 маддадан ибарат динни колдонманы чап этти. Бу Талыбанын хакимети астында кабул эдилген ноуттагы чаклендирүүчү дүзгүндөр болду. Мындан башка да министрлик шахсиятлары кемсидиян я мертебетине шекетриян деп эсептелген кинолору, комедиялары, яды күйүмүнчү кеплешиклери кадаган этти. Министрлік топорын ұсламын қадыларына болон қарайсына ве оған мединетіні қарсы келен кеплесіклерін хем көркізілмегіні ятырды. Тәзі чәкліндіргі дүзінлері лайықлықты Мухаммед пейгамбер яды тарпы қойылан бейлік шақтылары сейлет ұсламчы топорының қадыларына көрі кейінметік еркеклері көркізіян кеплесіклер хем қадыған еділді. Булар адамның өзіні еркін беян етмегіне қарсы қабул еділін чәкілендіріці дүзуіндер дәл. Булар юн өкезі принциплар деп, министерлің мәтбуат өкелі Азаттық радиосына айтты. Августың ортасында халқары жеметшілік тарапындан ұқрар еділін Кабул хүкіметінің сыйынмағындан соң. Талыбан озолкы, яғни 1996-2001 жылдардағы Юбус хәкіметінден тапауыттылықты, хас көп арымлық білін херекет етсектігіне өңі сүріпті. Талыбанын озолкы хакимети дөөри юрити ахлак полициясы хем хэрекет эдипти. Австрия 22 ноябрда долу локдаун, ягъни петикленме чараларын кийгизди. Бу аралыкта Европа боюнча тәзе чаклендирүүчү дүзүндөргө каршы протесттер кечирилер. 8,9 миллион ирландлы Австрияда адамдардын ийсе ве зарур хариттер үчүн дүкөнгө кетпегине уруксат берилип, юртта ресторандар, барлар, дилканалар, театрлар ве мөхүм болмадык сууда нокутлары жапылды. Чаклендирүүчү дүзүндөр 12 декабрга чейин давам эдер. Сол бир вакытта ресмийлер бу чаранын 10 күндөн соң яна да көздөн кечирилжектигин дуйдурдулар. Geçen hepte Avstriya fevralden maslap COVID-19'a qarşı tanzimlari kanunu taydan hukmani eden ilkinci Evropa devleti boldi. Mundan öň Evropada bu talabı diňe Vatikan girdipdi. Geçen hepte soňu bu çäklendirici düzünlere qarşı çykyp 30 000 töwereği adam Wenanyň köçelerinde protesto çykdy. Geçen hepdeniň aýagynda Evropanyň beýlik ýurtlarynda hem gazaply protestler geçdi. Нидерландтарын энчеме шахырында тапқыр 3-цю гейджі қазаплы протестер болды. Қоңсы Бельгияның пайтықты Брюсселді хем 38 мүн төвіріғі адамын коронавирус чәрлеріні қарсы протесті чықынында қазаплық дөреді. Гүрдістанын озолқы президенті Михаил Саакашвили юрты демократияның ұлы хуып астындыдығыны айдып, Америкадан гүрджі хүкіметіне басыс етмегіні сорыды. Саакашвилинин политика несеринде 20 ноябрда чап эдилген ачыкатында Гүнорта Кавказ юрдунда азаттыктардын хууплуу жагдайда чаклендирилгендиги, сейледе Русиянын таасиринин артыандыгы белгиленилер. Саакашвили 8 жылдык милитин босгунуктан соң Гүрдүстаны долонундан соң туттук эдилди ве 1 октябрдан бери көзөнүн аңырсында сакланылар. Саакашвили ачыкатынын чап болгон күнү 50 күндүк аслыгын хем бететти.